یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پہ سرکارن چھ بھیم یو پی آئی دس لوکٹ لین دین مستحکم کرنے باپت انسینٹیو سکیم منظوری دزمچ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آز راشٹرپتی بھون امرت ادھیانس اندر ادھیم اتسوس مز شرکت صحت مرکزی وزیر جے پی نڈہن ووت ز سرکارس چھ ان وال دون ورین دوران مزید دہ ساس جن اوشدی کیندر کھولن منصوبہ صدر ٹرمپ تو روسی صدر ولادیمیر پوتن سند ملاقات پتہ چھ روس تو یوکرین بھارت اعداد مز اک سند قید یل ترم تو سوس اوپن بیڈمنٹن کس پری کوارٹر فائنلس مز لگی آز بھارت چہ زنانہ جوڑی تریسا جولی تو گایتری گوپی چندس جرمنی ہز جوڑ ست مقابلہ خبر تفصیل سان سرکارن چھ بھیم یو پی آئی دس لوکٹن رقمن ہندس لین دینس وتبو دن باپت اک ترغیبی سکیم منظور کرمچ یہ سکیم سپد اک ساس پانچ ہت کروڑ روپیے ہند مجوز منصوبہ ست شروع رات نو دل مز کابینہ فیصلے کس بارس مز میڈیا تفصیل فراہم کران ون اطلاع تو نشریات وزیر اشونی ویشنوہن زی یہ سکیم دی لوکٹن کاروبار مزید کن ہریمان خرچ ورائے یو پی آئی خدمت حاصل کرنے مز مدد
1500 کروڑ روپیز کی یہ اسکیم ہے اینڈ ایز پر دس اسکیم جو اسمال مرچنٹس کے پیمنٹس ہوں گے اپ ٹو 2000 روپیز اس میں کوئی ٹرانزیکشن کی کاسٹ نہیں لگے گی اور ان کو انسینٹیو دیا جائے گا اور اس میں جو ریزرو بینک آف انڈیا کی جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشنز ہیں وہ ساری کی ساری اپلیکیبل ہوگی
اشونی ویشنو سرکار جو اک نو براؤن فیلڈ امونیا یوریا کمپلیکس فرٹیلائزر پلانٹ قائم کرنک تفصیل کرمت یہ پلانٹ یہ آسام کس نامروپس مز واقع برہم پتر ویلی فرٹیلائزر کارپوریشن لمیٹڈ کس موجود احاطس مز قائم کرنے تمو ون زی امی پروجیکٹ سیت میلے ملکس مز یوریوک مقامی پیداوار ہرراونس مز مدد وزیرن ون مزید زی اقتصادی معاملن متعلق کابینہ کمیٹی چھ مہاراشٹرس مز جے این پی اے پورٹ پیٹ چوکس تام شلین واجن اک گرین فیلڈ شاہراہ تعمیر کرنس تہ منظوری دزمس تمو ون زی یہ پروجیکٹ گژھہ کلہم پٹ 4500 کروڑ روپیے ہند خرچہ ست تیار تمو ون زی سرکارن چھ چو چاروے پالن کے شعبس مز ترقی پوشر دن باپت اک نظر ثانی کرنا آمتس راشٹریہ گوگل مشنس منظوری دزمس اک ساس کروڑ روپیے ہند ہریمان بجٹ سیت یہ نظر ثانی کرنا آمت راشٹریہ گوگل مشن وری زا اکوہ زتوہ پیٹھ زاس پنچ شتوہ درمیان با عمل ان پندہمس مالی کمیشنس دوران اس امی باپت کلہم پٹ 3400 کروڑ روپیے منظور کرنا آمت کابینہ دس اکتوی ڈیری سیکٹر چی ترقی باپت نظر ثانی کرنا آمتس قومی پروگرامس تہ منظوری اشونی ویشنو ون زی امیک مقصد چھ ڈیری ہندس بنیادی ڈھانچس وسعت دت امچ جدید کاری کرن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرے آز راشٹرپتی بھونس مز امرت ادھیان ادھیم اتسوس اندر شرکت امہ تقریب ہند سنز مائکرو سمال تو میڈیم انٹرپرائزن ہز وزارت کورمت ادھیم اتسو مقصد چھ ملک بسیار پاسل ثقافتی ورس لکن نزدیک انت ایم ایس ایم ایز با اختیار بنوت تم ہز حوصلہ افزائی کرن یہ تقریب وات چالو رتن ترہم تاریخ اند صحت مرکزی وزیر جے پی نڈہن ون رات زی ونکن چھ ملکس اندر 15,000 جن اوشدی کیندر کام کران تو سرکارن چھ ان والین دون ورین دوران مزید 10,000 یت کیندر قائم کرنک فیصلہ کورمت یمن کتھن ہز باوت کر تمو رات راجیہ سبھائی مز صحت تو خاندانی بجائی محکم چ کارکردگی پیٹھ سپدیم تہ بحثک جواب دنس دوران جے پی نڈہن ون زی وری 2017 مز متعارف کرنا آمت صحت پالیسی چھ اک جامع فریم ورک یتھ اندر پتمین صحت پالیسین برعکس علاج معالج تندرستی تو بیمار کاپی رٹنک طور طریقہ شامل کرنے چھ آمت تو یہ چھ مکمل پٹھ بہتر طبی وچداچ آیتن تھاونس پٹھ مرکوز یم خبر چھو تی آکاش وانی پٹھ بوزان بھارتس چھ پنن اک سپیس اسٹیشن قائم کرنک یراد یت بھارت انترکش اسٹیشن ناوی تھاون تو یہ مرکزی وری 2015 پانسترہ تام قائم کرنے یل زن وری زاس ستجس تام بھارت پنون خلا باز زون پہ سوزن ارادہ تاوان ان کتن باوت کر سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن لوک سبھا مز رات ضمنی سوالن ہندس جوابس دوران ناسا خلاباز سنیتا ولیمز تو بچ ولمور سندے واپس زمین پہ واتنس پہ وون ڈاکٹر جتیندر سنگھن زیش شان و شوکت فخر تو اطمینان وز زوشو خلاباز وت حفاظت سان واپس زمین پہ داخل معاملن ہند مرکزی وزیر مملکت نتیانند رائن وونمت مرکزی سرکار دہشت گردی خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پہ کاربند تو پتمین کینچن ورین دوران امہ باپت سٹھی سخت قدم تلنا آمت تمو وون مرکزی سرکار سخت پالیسی کن ملکس اندر دہشت گردی ہند واقعن مز ٹاکار کمی آمت تم رات راجیہ سبھائی مز مختلف ممبرو طرف تلنا آمت ضمنی سوالن ہند جواب دیوان وزیرن وون ملک مز دہشت گردی مل منج گالن باپت لگاتار تو ضرورت مطابق قدم تلنے یوان تو مرکزی سرکار امہ مقصد باپت سٹھی سنجید روس تو یوکرین ترے وری برو شروع سپدمت جنگ پت گڈنک پھر اخس قید بھارت اعداد مز یل ترمت گڈنکس مرحلس مجھے دشوئی ملکو اخس دون زہت قید رہا کرمت یوکرینک صدر ولادمیر زیلینسکی وونمت زری جنگی قید تو رٹن آمت عام شہری امن باپت اہم قدم تو امہ سیت میلے دشوین ملکن درمیان اعتماد پید کرنس مز مدد ات دوران روس چہ بچاؤ وزارت وونمت زم خیر سغری جذبس تحت روسک زتوہ شدید زخمی جنگی قید تل ترمت تہ پاؤ چت جنگی قیدن ہند یہ تبودل سپد روس کے صدر ولادمیر پوتن تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپس درمیان کت بات پتہ محض دہی دہی دشوئی لیڈر اس یوکرین روس جنگ ختم کرن باپت اخس سمکھمت جموں کشمیر مز فوج کی شمالی کمانڈک جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹنٹ جنرل سچیندر کمارن چنار کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ست رلت فوج چہ آپریشنل تیاری سام تمو ہت اخت انتہائی جدید ساز و سامان فوجس آیتن تھونے ینس تسام آرمی کمانڈرس آئی ات دوران مقامی طور تیار کرنے آمت ساز و سامانس متعلق تہ زانکاری دن اس آتم نربھرتا پہل تحت تیار کرنا آمت ناردرن کمانڈک کمانڈرن کر فوج کے عزمک آپریشنل تیارین تو پیشوریت تعریف اسرائیلن غزہس اندر پن فوجی کاروائی مزید وسیع کرم تو جنگ بندی اند وات پت رات کر آمت ہوائی حملن مز ٹور ہت کھت زیادہ فلسطینی شہری مارن آمت تو ام پت اسرائیلک فوج ون غزہ کن وسطی تو جنوبی علاقن اندر ثامت اسرائیلی فوجن وونمت تم غزہس مز وسطی تو جنوبی علاقن مز زمینی کاروائی شروع کرم یت شمالی تو جنوبی غزہس درمیان اک جزوی بفر زون قائم سپدے میڈیا رپورٹن مز ون آمت اسرائیلی فوجن صلاح الدین سٹریٹ بند کرم یس گڑ اسرائیلن شہرین باپت شمال پٹھ جنوبس کن گھن باپت اخ محفوظ وت نامزد کرم دوران امریکہ وونمت غزہس مز دوبارہ حملہ شروع کرنے برو کور اسرائیلن وائٹ ہاؤس ست مشور تازہ حملوں پت غزہس اندر بی اک پھر غیر یقینی صورتحال پید گومت تکیاز اسرائیلن گڑے ات غزائی ناک بندی کرم سوئس اوپن بیڈمنٹن کس پری کوارٹر فائنلس مز لگے بھارت چہ زنانن ہنزی جوڑی تریسا جولی تو گایتری گوپی چندس آز جرمنی ہنزی حبیش سلین تو ایمیلی لہمانس ست مقابلہ دوشوئی ٹیم گندن سوئٹزرلینڈ کس بیسل شہرس اندر پری کوارٹر فائنل میچ بھارت چہ جوڑی ہارنو سوئٹزرلینڈ چ ایلین مولر تو کیلی وین بیوٹین اکو شرہ تو اکو سدہ ست دویمن میچن اندر لگے دوئی لٹ اولمپک میڈل زینن واجن پی وی سندھوس ڈینمارک چہ جولی دوال جیکبسن ست مقابلہ خاص خاص خبر بوزیو بیٹھے سرکارن چھ بھیم یو پی آئی دس لوکٹ لین دین مستحکم کرنے باپت انسینٹیو سکیم منظوری دزم صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن آز راشٹرپتی بھون امرت ادھیانس اندر ادھیم اتسوس مز شرکت صحت مرکزی وزیر جے پی نڈان وون سرکار ان والن دون ورین دوران مزید دہ ساس جن اوشدھی کیندر کھولنک منصوبہ صدر ٹرمپ تو روسی صدر ولادمیر پوتن سی ملاقات پتہ روس تو یوکرین اخس قید رہا کرمت تو سوئس اوپن بیڈمنٹن کس پری کوارٹر فائنلس مز لگے آج بھارت زنان جوڑی تریسا جولی تو گایتری گوپی چندس جرمنی ہنزی جوڑی سی مقابلہ ات سب خبروں ہند یہ بلٹن اند کشرین خبرن ہند بیاکھ اخ بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے 30 منٹن پہ نشر. از دیو اجازت, خدا حافظ.